Laikā, kad Amerikas Savienotajās valstīs turpinās diskusijas par to, kurš tad ir uzvarējis prezidenta vēlēšanās un kā būtu jāorganizē varas nodošana no pašreizējā prezidenta Donalda Trumpa vēlēšanās visticamāk uzvarējušajam Joe Bidenam, Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvi šodien sprieda par to, kā nākotnē veidot attiecības ar Savienotajām valstīm. Nav noslēpums, ka pēdējo 4 gadu laikā šīs attiecības ir pamatīgi iedragātas. Kāpēc bloka ārlietu ministru tikšanās norādījis Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Žozefs Borels, ir uzsākta diskusija par vienotas pieejas izstrādi attiecībām ar ASV.
But at the end we have to go for a common approach.
Galu galā mums ir jānonāk pie vienotas pieejas, kā veidot labāku draudzību un ciešāku sadarbību ar Amerikas Savienotajām valstīm, kurš galu galā ir mūsu pats svarīgākais strateģiskais sabiedrotais. Es ceru, ka 7. Decembrī padome būs spējīga vienoties par šo kopīgo nostāju. Es nesagaidu, ka visas valstis būs gatavas runāt vienā balsī, bet ceru, ka tās teiks vienu un to pašu.
Tāpat jau iepriekš bija zināms, ka šīs dienas ārlietu ministru tikšanās laikā tiks runāts par iespējamo sankciju pastiprināšanu pret Baltkrievijas režīmu amatpersonām. Uz to pēdējā laikā ļoti aktīvi norāda pilsoniskās opozīcijas līderi, tostarp arī Svetlana Cihanovska. Runājot par joprojām satraucošo situāciju Baltkrievijā, Žozefs Borels uzsvērs, ka tagad ir nepieciešams spriest par to, kā vērsties arī pret Aleksandru Lukašenko režīmu atbalstošajiem uzņēmumiem un industrijām, jo līdz šajās sankcijas vardarbību nav spējušas apturēt.
On Belarus, the situation continues to deteriorate. The repression by the Lukašenko regime.
Baltkrievijā situācija turpina pasliktināties. Lukašenko režīma represijas pret mierīgajiem iedzīvotājiem nav apturētas. Divās sankciju kārtās mēs esam piemērojuši sankcijas vairāk nekā 50 personām un šodien mēs vienojāmies turpināt darbu pie trešās sankciju kārtas, lai reaģētu uz varas iestāžu brutalitāti un atbalstītu Baltkrievijas iedzīvotāju demokrātiskās tiesības. Šīm sankcijām ir jātiecas ne tikai uz atsevišķām personām, bet arī uz institūcijām, uzņēmējiem un firmām.
Žozefs Borels arī norādījis, ka dalībvalstīm ir iesniegts viņa sastādīts ziņojums par Eiropas Savienības attiecību pārskatīšanu ar Baltkrieviju, un sagaidāms, ka šie piedāvājumi plašāk jau tiks apspriesti decembra sākumā paredzētajā ārlietu padomē. Savukārt Eiropas Savienības dalībvalstu līderiem šodien Eiropadomes tikšanās laikā bija paredzēts vislielāku uzmanību pievērst COVID-19 pandēmijas radītajām sekām un apspriest arī mācības, ko dalībvalstis ir gūšas cīņā ar šo vīrusu. Turklāt lielu uzmanību bija paredzēts pievērst arī tam, kā veiksmīgi ieviest dzīvē apjomīgo Eiropas komisijas piedāvāto plānu Eiropas ekonomikas atveseļošanai. Taču sanāksmē aizainojas Polijas un Ungārijas lēmums bloķēt Savienības daudzgadu budžetu, iebilstot pret priekšnoteikumu Eiropas fondu izmaksu sasaistīt ar likumvaras ievērošanu dalībvalstīs. Ungārija un Polija uzskata, ka Eiropas Savienība ierobežo demokrātiskās brīvības dalībvalstīs. Šodien pret Polijas un Ungārijas pozīcijās iestājies, piemēram, Rumānijas premjerministrs Ludovics Orbāns, kurš uzsvērs, ka abām valstīm tomēr būtu jāsaprot, cik nozīmīgs budžets un tajā iekļautā COVID-19 atkopšanās programma ir visas Eiropas iedzīvotājiem. Vienlaicīgi šodien kļuva zināms, ka uz īsu brīdi ir apturētas augstākā līmeņa Eiropas komisijas un Lielbritānijas sarunas par abu pušu turpmākajām attiecībām pēc Brexit pārejas perioda beigām. Kā paziņojas Eiropas Savienības galvenais sarunvedējs Mišels Barnjē, sarunas apturētas, jo viņa komandā vienam no sarunās iesaistītajiem ir konstatēts COVID-19. Zemākajā līmenī sarunas gad turpinoties. Vūģis Lībiec, Latvijas radio.